Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Tak vás srdečně vítám, milí přátelé, bratři a sestry, v poslední prázdninové bohoslužbě v našem dnešním společenství. Pán Bůh je vyvýšený a svatý, ale sklání se k nám. Sklání se k těm, kteří jsou zdeptaní a poníženého ducha. Takže ta modlitba, kterou jsme zpívali, Pane Bože, přijď k nám, je oprávněná. Smíme hledat jeho tvář i dneska dopoledne. Ještě jednou vás tedy srdečně vítám. Pojďme zaspívat k Boží oslavě ještě dvě písničky. Rád bych přečetl modlitbu proroka Izajáše, kterou máme zapsánu v 63. kapitole. Na přelomu 63. a 64. kapitoly. Izajáš 63 od 15. verše. Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého proslaveného obydlí. Kde je tvé horlení a bohatýrská síla? Tvé cituplné nitro a tvé slitování jsou mi uzavřeny. Jsi přece náš otec. Abraham nás nezná, Izrael ten o nás neví. Hospodine, ty jsi náš otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno. Proč jsi nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil jsi naše srdce, aby se tě nebálo. Navrať se kvůli svým služebníkům, kvůli kmenům svého dědictví. Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili. Tvou svatyni pošlapali naši protivníci. My jsme tvoji odedávna. Jim si nepanoval, nazýváni nebyli tvým jménem. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Když jsi konal hrozné činy, jich jsme se nenadáli, sestoupil a hory se před tvou tváří potácely. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách. Hle, byl jsi rozlícen, že jsme hřešili, na tvých cestách odvěkých však budeme zachráněni. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí, naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by procitl a pevně se tě chopil. Neboť si před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína, ty jsi náš tvůrce a my všichni jsme dílo tvých rukou. Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid. Svatá města tvá se stala pouští, pouští se stal Sion, pustou krajinou Jeruzalém. Náš svatý a proslavený dům, kde tě chválívali otcové naši, stal se spáleništěm. V troskách je vše, co nám bylo vzácné. Což pak můžeš vzhledem k tomu, Hospodine, přemáhat se, zůstat sticha a tolik nás ponižovat? Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil. To je asi hlavní motiv té Izajášovy modlitby. Kéž bys jednal, Bože, Hospodine, se svým lidem. Pojďme povstat a kdokoliv z vás může modlit, může i vlastními slovy
vyjádřit tuto touhu, aby Pán Bůh jednal mezi námi, aby jednal svojí svatou mocí. Je on Bůh, který činí něco pro ty, kteří na něj čekají. Pojďme se k němu obrátit. Kdokoliv z vás se může modlit. Hospodine Pane náš, i my vyznáváme, že ty jsi náš Otec. V Pánu Ježíši Kristu, náš vykupitel a spasitel. Děkujeme za to, že smíme i dnes ráno přicházet do tohoto společenství, abychom tě spolu hledali, vzývali tvoje jméno, oslavovali tě, hledali tvoji tvář, naslouchali tvému slovu. Vyznáváme, Pane, že potřebujeme, abys očistil naše srdce, abys vstoupil i na naše cesty, abys otevřel naše oči a dal nám vidět, kde třeba jdeme po svých vlastních cestách a na tvoje zapomínáme. Prosíme, odpusť nám pro oběť Pána Ježíše Krista. Obnov nás jako společenství, obnov nás jako jednotlivce. Očisti znovu naše životy, svojí milostí se nás ujmi a veď nás. Prosíme, dej nám dnes ráno slyšet tvoje slovo, dej nám rozumět, probuď naše srdce, abychom hledali tebe, abychom hledali zmocnění pro každodenní úkoly u tebe a žili s důvěrou v tvoji milost. Přimlouváme se, Pane, za nemocné, prosíme tě, abys i k ním se sklonil a zjevil svoji dobrotu a moc a uzdravoval podle svojí vůle. Přimlouváme se za všechny, kdo trpí jiným způsobem, abys jim ulehčoval, dával se jim poznat v jejich trápení a posílal účinnou pomoc. Vzýváme tvoje jméno, Pane. Prosíme i za všechna místa, kde se dnes zvěstuje tvoje evangelium, abys otvíral evangeliu dveře do lidských srdcí, aby ještě mnozí mohli v tobě nalézt spásu. Amen. Amen. Pojďme zaspívat ještě jednu píseň. Chtěl jsem vás poprosit, jestli byste mohli k ní povstat, k téhleté písničce. Slovíčko pro děti ani besídka ještě dneska nebudou. Besídka Dáli Pán začne až příští neděli. Zaspívejme společně tuto píseň. Otče můj drahý. Můžete se posadit. Rád bych přečetl jako jeden z textů, který budeme mít před sebou, závěr evangelia podle Marka, 16. kapitole. Marek 16 od 15. verše do konce evangelia. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjeli něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Pravděpodobně, nebo možná si ještě vzpomenete, že jsem na tento text někdy začátkem roku, myslím, že to bylo koncem ledna, kázal. A v závěru toho kázání jsem slíbil, že se někdy vrátím k té otázce znamení a zázraku, kterou jsem nechal tehdy úplně stranou. Nebyla to jenom taková řečnická poznámka, skutečně jsem to měl v plánu, sice už je konec srpna, ale říkal jsem si, že sliby se mají plnit aspoň dřív než o Vánocích. A tak se k té otázce pokusím dneska vrátit. Není úplně jednoduchá, ale pojďme se do ní ponořit společně. Čteme na konci toho textu: oni pak vyšli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Ta otázka stojí celkem jednoduše, jestli jedná Pán stejně i dneska. Jestli to slovo platilo jenom pro apoštoly a jejich dobu, nebo jestli platí pro všechny časy a tedy i pro nás. Chtěl bych společně s vámi dneska projít možná víc míst písma, společně si položit některé otázky, které se toho tématu týkají a pokusit se na ně odpovědět. Otázky budou někdy jednoduché, nebo většinou jednoduché, odpovědi budou asi složitější. Myslím, že je to důležité téma. Vždyť podle Marka se to téma vztahuje nějakým způsobem k jednomu z našich základních úkolů v tomhle světě, ke zvěstování evangelia všem lidem. Určitě pro vás nebude překvapením, že evangelikální křesťané se v téhle otázce rozcházejí, někdy dokonce velmi, velmi zásadně. Tak se pokusím dneska nejenom prezentovat, čemu na základě písma věřím já, nebo jaká je moje pozice zhruba, ale zároveň si představíme i nejzávažnější otázky, které vedou mnohé naše bratry a sestry prostě k jiným závěrům a k jiným postojům v téhleté věci. A abychom nemluvili jenom příliš obecně, chtěl bych, abychom společně přečetli ještě jeden text, a to ze Skutků ze 4. kapitoly. Můžete si ho se mnou najít, pokud máte Bible. Skutky 4. kapitola od 23. verše. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velekněží a starší. Když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, který jsi učinil nebe i zemi, i moře a všecko, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl: proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti Hospodinu a jeho Mesiáši. Opravdu se srotili v tomto městě Herodes a Poncius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si posvětil, a vykonali, co tvá ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. A vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. Je tenhle ten oddíl jenom historickou zprávou o úžasných věcech, které Pán dělal v počátcích církve, nebo máme něco podobného očekávat i my dneska v 21. století? Máme se i my takhle modlit jako apoštolové a starší tehdy? Někteří teologové, a musím přiznat, že mnohých z nich si velmi vážím, jsou toho názoru, že zázraky a divy v takovéto podobě dnes již Bůh nečiní. A to proto, že máme Boží zapsané slovo, tedy Bibli, a to je plně dostatečné. Prostě nepotřebujeme víc. Někteří jdou dokonce ještě o kousek dál a tvrdí, že toužit po mocných činech znamená zpochybňovat vlastně dostatečnost a autoritu Božího psaného a kázaného slova. Takže to je prý malý důvěr, nebo projev malé důvěry v evangelium, v jeho moc, v moc slova kříže. Co na to říct, na tyhle námitky? Myslím, že předně je třeba uznat, že to je poměrně vážná námitka. Vždyť jsme přece posláni do světa zvěstovat evangelium. Nic jiného než evangelium lidem spasení nepřinese. Můžeme, a věřím, že máme, dělat spoustu jiných věcí, já nevím, třeba rozvíjet charitu, pořádat kulturní akce, nebo třeba bojovat proti potratům. Ale tyhle věci sami o sobě nezachrání pro věčnost ani jednoho člověka. Pouze evangelium je boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří, říká Pavel v Římanům 1.16. Nebo dál v 10. kapitole 17. verši, víra je ze slyšení a slyšení skrze slovo Kristovo. Nebo v 1. Korinským 1.18 a dále, slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jdou k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Kristus je boží moc a boží moudrost. Jenom evangelium, slovo kříže, má moc zachránit člověka od věčné smrti. Protože pouze evangelium může, má moc přesvědčit vzdorující lidská srdce o tom, že v nikom jiném než v Kristu není spásy. Že není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Jak se píše ve Skutcích v téže 4. kapitole ve 12. verši. Evangelium tedy má nezastupitelné a centrální postavení. Jen ono je boží mocí ke spasení. Znamená to ale, že máme odmítnout zázraky a znamení? Jak asi tušíte, jsem přesvědčen, že to není správný závěr. Vždyť skutky a konec konců i jiná místa Nového zákona ukazují, jaký je smysl zázraků a znamení, které se děly tehdy a které se, věřím, dějí i dodnes. Zázraky a znamení nejsou nějakým ohrožením klíčové důležitosti slova, klíčové důležitosti evangelia, ale spíše svědectvím a potvrzením jeho pravdivosti. V oné modlitbě učedníků konec konců ty obě dvě věci jdou jakoby ruku v ruce. Dej, aby s odvahou mluvili tvé slovo a vztahuj svou ruku k uzdravování a tak dál. Tak vidíme, že zázraky a divy napomáhají zvěstování evangelia. Pomáhají vést k obrácení. Například ve Skutcích 9. kapitole čteme, že Petr uzdravil Eneáše, který byl ochrnutý a 8 let byl upoután na lůžko. A čteme tam dál, všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. A nebo dál ve verších 40 až 42, tam se zase vypráví o tom, jak Petr vzkřísil z mrtvých ženu jménem Tabita. A dál tam čteme, zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Zázraky a znamení jsou božím potvrzením nebo svědectvím jeho slovu. Vyšli, čteme na konci Marka, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Bůh sám tak potvrzuje svoje evangelium. Přesvědčuje o jeho pravdivosti. Zázraky sami o sobě nemohou dát spasení. Nejsou důležitější než evangelium, ale jsou a mohou být mocným potvrzením jeho pravdy a hodnoty. V Židům 2.4 se píše, Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i rozličnými projevy své moci a rozdílením Ducha Svatého podle své vůle. Jak říká americký kazatel John Piper, i když znamení a divy nemohou spasit duši, mohou, pokud se to Bohu líbí, rozbít krunýř nezájmu, cynismu a falešného náboženství. Jako každé jiné dobré svědectví slovu milosti mohou padlému srdci pomoci upřít pohled na evangelium, kde září a prokazuje se Kristova sláva, která přináší duši spásu. Ta námitka, že znamení a divy snižují dostatečnost evangelia, se tedy podle mého názoru ve světle písma ukazuje jako neopodstatněná. Jiní ale namítnou. Ano, to všechno je pravda, ale platilo to jenom pro apoštoly. Znamení a zázraky měly pouze potvrdit jejich autoritu, autoritu těch, kdo byli pánem ustanoveni, aby byli jednou provždy položeným prorockým a apoštolským základem církve, jak se o tom píše třeba v Efeským 2.20. Jinými slovy, znamení a zázraky jsou znakem pravého apoštolství a nikomu jinému je pán Bůh nepropůjčuje. Zastánci tohoto přístupu obvykle citují Pavlovo slovo z 2. Korinským 12.12, kde Pavel říká na obhajobu svého apoštolství. Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí v znameních, divech a mocných činech. Někteří z tohoto místa vyvozují, mimo jiné z tohoto místa, že zkrátka a dobře znamení a divy jsou znaky pravého apoštolství. A proto lze zázraky, no pravé zázraky, přičítat pouze apoštolům v tehdejších dobách. Ale myslím, že i z toho Pavlova textu je zřejmé, že divy a zázraky máme vnímat spíš jako součást Božího potvrzení daného Pavlovi, a nikoliv jako jediný a výlučný znak, který by rozlišoval apoštoly od ostatních věřících, nebo apoštoly pravé od apoštolů nepravých. Navíc, myslím, existují i další biblické důvody. Například v evangeliích čteme, že pán neposlal jenom 12, ale také 70 učedníků, to znamená i neapoštoly. I je poslal kázat a uzdravovat nemocné. A čteme tam, že i jim se démoni podrobovali k Ježíšově jméno, třeba u Lukáše v 10. kapitole. V knize Skutků čteme o Štěpánovi, že byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Také o Filipovi čteme, že zvěstoval Krista ve městě Samaří a všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. To je v 8. kapitole Skutku. Filip i Štěpán ale nebyli apoštolé. Byli to diakoni. V listu Galackým ve 3. kapitole Pavel píše všem zborům v té oblasti a poměrně razantně obhajuje ospravedlnění z víry a v 5. verši 3. kapitoly argumentuje následovně. Ten, který vám udílí ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili. Myslím, že je tady zjevné, že se tu nejedná o mocné činy, které by pán Bůh vykonal skrze službu apoštola, ale že to je Boží mocné jednání v církvi v době, kdy Pavel v tom sboru vůbec není. Myslím, že podobný případ nakonec ukazuje i známá pasáž o duchovních darech v 1. Korinským 12, kde se mluví o darech uzdravování a působení mocných činů, které duch dává některým údům Kristova těla. Bůh takto jedná i dnes. Kdykoliv se mu to líbí, kdykoliv je v jeho prozřetelnosti ustanoveno, že se tím způsobem on nejlépe oslaví a že tím se nejlépe přenese požehnání dotyčnému člověku. I dnes různými způsoby projevuje svou velikost a moc. Abych byl upřímný, neviděl jsem ve svém křesťanském životě přímo, alespoň, žádná zázračná momentální uzdravení, jak o nich čteme ve skutcích. Ale zažil jsem uzdravení skrze přímluvné modlitby, možná v delším časovém odstupu. Zažil jsem vysvobození lidí z moci sektářských společenství. Zažil jsem vysvobození lidí z otroctví alkoholu a jiných závislostí. Znám narkomany, které evangelium vysvobodilo k životu bez otroctví droga. I to jsou boží mocné činy a znamení, která potvrzují pravdivost božího slova, pravdivost evangelia. Věřím, že Pán Bůh tak jedná i dnes a bude tak činit, dokud nepřijde plnost jeho království. To nastane, až se Pán Ježíš vrátí, aby soudil živé i mrtvé. Pak určitě pominou proroctví, ustanou jazyky, poznání bude překonáno, jak čteme v 1. Korinským 13. Pak uvidíme Pána Boha tváří v tvář. Pak nám setře slzu z očí. Pak už nebude bolesti, ani žalu, ani nářku. Chtěl bych ale taky upřímně dodat a říct, že mít tohle přesvědčení, že Pán Bůh, pokud chce, může jednat takovýmto způsobem, je vlastně z hlediska Nového zákona málo. A docela živě si uvědomuju, že sám osobně v téhle věci potřebuju nové vidění, vlastně obnovu v horlivosti. Jsem přesvědčen, že nás Boží slovo učí, abychom věřili, že Pán, pokud se mu to líbí, v konkrétním případě, tak to jedná. Ale že nás také vede k tomu, abychom po jeho svrchovaném jednání v mocných činech a divech toužili a prosili ho za ně. Určitě existuje i zlá touha, a Nový zákon nám ji nezastírá, zlá touha po divech a zázracích. Možná si už někteří teď kladete, kdo čtete písmo, kladete otázku, jak v souvislosti s tím, co říkáme, rozumět tomu Pánovu slovu třeba z Matouše 12:39, kde je napsáno, pokolení zlé a spronevěřilé si žádá znamení. Jak to jde dohromady s tím, co jsme řekli až doteď? To slovo z Matouše 12:39 i v jiných místech je ale Pánova odpověď na žádost farizeů a zákonníků, kteří po něm chtěli, aby jim prostě znamení ukázal. Ze všech míst, kde o tom evangelia mluví, je zjevné, že ta touha po znameních u farizeů a zákonníků v tomhle případě prostě byla jenom zástěrkou pro jejich nevěru, pro jejich neochotu uvěřit Ježíši a přijmout jeho mesiášské a královské nároky. Jistě, že tam, kde odmítáme Kristu věřit, kde chceme nové a nové důkazy, že nás miluje, že se o nás stará, nová a nová znamení, tam jsme zlí a zpronevěřili. Ale pokud toužíme potom, aby Pán Bůh zjevil plněji svoji slávu a mocně zachraňoval ztracené hříšníky, kde toužíme, aby on byl ctěn a vyvyšován, tam je naše touha projevem díla Ducha Svatého v našich srdcích. Ta modlitba učedníků ze Skutků 4 smí a má být i naší modlitbou. Tak kéž se ta modlitba stane třeba refrénem našich pravidelných modliteb, našich pravidelných každodenních stišení v Boží blízkosti. Nebo se modleme třeba společně s prorokem Izajášem, kéž bys protrhl nebesa a sestoupil, kéž bys zjevil svoji slávu a moc. Očekávejme na Hospodina stejně naléhavě a intenzivně, jako apoštolové ve Skutcích 4, nebo jako Izajáš 700 let předtím. Volejme k němu, aby se sklonil, aby vstáhl svoji mocnou ruku. Prosme za obnovu horlivosti a věrnosti v tomto postoji, postoji závislosti na Boží milosti. Prosme za nové naplnění Duchem Svatým. Dejme se Pánem vést, dejme se ponořit do jeho slova. To ať zůstává v centru našeho myšlení, našich tužeb, našich záměrů. V něm je zdroj naší naděje. Zde jsou Pánovy sliby. Jen odtud Pána bezpečně poznáváme. Ze slova smíme čerpat posilu a povzbuzení, zmocnění. Tady je zdroj našeho zvěstování. Tady se dovídáme o Kristu, kterého zvěstujeme. Nejde nakonec přece o znamení a zázraky samotné, jde o Boží působení k potvrzení evangelia, jako Boží moci ke spasení. Modleme se za lidi, kterým svědčíme o Kristu. Modleme se, aby Pán mocně, jak on bude chtít, v čas, který on bude chtít, ale aby jim potvrdil pravdivost našeho svědectví, pravdivost té naší zvěsti. Aby sám dosvědčil svým jednáním těm lidem, kteří třeba ještě odmítají evangelium. Aby sám dosvědčil, že je živý, že se dává poznat a nalézt těm, kdo ho hledají. Že ze své svatosti a vyvýšenosti sestupuje a sklání se k potřebným a poníženým. Někdy to může znamenat nabídnout modlitby za zcela konkrétní potřebu nebo nouzi, ve které jsou lidé, s nimiž mluvíme o Kristu. Nedávejme určitě falešné naděje, na to nemáme právo, ale modleme se s vírou, že Bůh slyší a na modlitby svrchovaně odpovídá. Modleme se tedy jako učedníci ve Skutcích ve 4. kapitole i jinde v Novém zákoně. Ať nám jde o to též jako jim. Ať jsou naše srdce plná téže touhy. Touhy vidět Boží slávu. Touhy potom, aby ještě mnozí lidé mohli poznat, že Kristus je živý. Aby to mohli poznat nejenom teoreticky, ale živě, živou zkušeností skrze moc evangelia. Věřím, že nám Pán Bůh odpoví, když ho budeme hledat stejně naléhavě. Možná, že se nebude třást země, jako ve Skutcích 4, ale určitě se otřese něco v nás a budeme nově naplněni duchem. Amen.